แสดงตำนานถวายพรพระคือธรรมเนียมบำเพ็ญกุศลในครั้งก่อนก็ไม่ใช่หมายความว่าก่อนเก่านักหนาในเวลาไม่กี่สิบปีมานี้การบำเพ็ญกุศลนิยมสองวันคือสวดมนต์เย็นวันหนึ่งรุ่งขึ้นเช้าก็ถวายอาหารบิณฑบาตพระสงฆ์ผู้ที่มาสวดมนต์เมื่อวานนี้ในการสวดมนต์เย็นนั้นก็นิยมสวดเจ็ดตำนานเป็นพื้นในการบำเพ็ญกุศลพิเศษจึงจะมีสวด12ตำนานกันบ้างส่วนในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าที่ถวายอาหารและบิณฑบาตนั้นพระสงฆ์ภูมาเจริญพระพุทธมนต์เมื่อวานนี้จะสวดถวายพรพระคือจะสวดนะโมพุทธังอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนพาหงมหากาพระวัตุสัพท์ทั้งห้าบทนี้ก็เรียกรวมๆกันว่าถวายพรพระแต่ว่าบทพิเศษก็คือพาหงซึ่งเรียกว่าเป็นบทถวายพรพระบทพาหงนี้เป็นคาถาวัดสันตดิลกแต่งขึ้นในลังกาเป็นบทที่อ้างพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะในคราวต่างๆมาเป็นสัจวาจาขอให้บังเกิดชัยมงคลและก็สันนิษฐานกันว่าแม้บทสวดถวายพรพระนี้ก็มุ่งแต่งถวายพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองประเทศเช่นเดียวกับที่จัดรวบรวมบทสวดเจ็ดตำนานและ12ตำนานจึงเรียกว่าจุลราชปริตและมหาราชปริตคือเป็นพระราชปริตทั้ง7ตำนานทั้ง12ตำนานบทสวดถวายพรพระนี้ก็เช่นเดียวกันจึงได้มีคำตอนท้าย ที่ขอให้พระองค์ทรงชนะในชัยมงคลและคำว่าชนะชนะนี้มีปรากฏในอัตถกถาธรรมบทบางเรื่องว่าเป็นถ้อยคำจำเพาะพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองประเทศซึ่งทรงเป็นผู้ชนะและเมื่อชนะในที่ใดจึงปกครองในที่นั้นเพราะฉะนั้นคำว่าชนะนี้จึงใช้เป็นชื่อของท้องถิ่นด้วยคือท้องถิ่นหรือประเทศที่พระเจ้าแผ่นดินองค์ใดทรงปกครองก็เรียกว่าเป็นวิชิตะคือเป็นแว่นแคว้นที่พระองค์ทรงชนะแล้วทรงได้วิชัยคือความชนะแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินแต่ละพระองค์จึงทรงปกครองอยู่ในวิชิตรัฐหรือในวิชิตคือถิ่นที่ทรงชนะแล้วฉะนั้นใครๆในถิ่นนั้นไม่บังควรที่จะกล่าวว่าตนเป็นผู้ชนะหรือเราชนะต้องพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวเท่านั้นจึงจะเป็นผู้กล่าวได้ว่าเราชนะแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าชนะนี้จึงเป็นคำที่ทุกๆคนต้องระมัดระวังที่จะไม่พูดจะพูดขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดแสลงใจว่าคนนี้น่าจะมีความคิดไม่สุจริตต่อแผ่นดินแล้วฉะนั้นในบรรดาคาถาทั้งหลายที่แต่งถวายพระเจ้าแผ่นดินจึงมีคำนี้อยู่มากแต่ว่าต่อมาเมื่อชาวบ้านนิมนต์พระไปสวดก็ไม่ได้แต่งแก้ไขขึ้นใหม่ก็ใช้สวดไปตามที่ท่านแต่งถวายพระเจ้าแผ่นดินไว้และเมื่อพระพุทธศาสนาแผ่มาในประเทศต่างๆเช่นในประเทศไทยคนฟังก็ไม่รู้ความไม่รู้ธรรมเนียมก็นำมาสวดกันไปแล้วก็ไม่ได้ถือความหมายหวงคำว่าชนะไว้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นโดยที่ให้ความหมายผ่อนลงมาถึงความหมายว่าได้รับผลดีต่างๆก็เป็นความชนะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งชนะโรคภัยไข้เจ็บชนะศัตรูชนะความยากจนคนแค้นอะไรเป็นต้นเหล่านี้ก็มีความหมายกันไปอย่างนี้ก็เลยใช้กันได้และสำหรับ คำว่าถวายพรพระนี้ในชื่อที่เป็นบาลีว่าพุทธชยมังคละคาถาคือคาถาที่กล่าวถึงความชนะที่เป็นมงคลของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่9คาถาด้วยกัน8คาถาแรกเป็นคาถาที่แสดงถึงเรื่องต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมาอ้างมาก็9เรื่องเรื่องนั้น1คาถาก็เป็น8คาถาส่วนคาถาที่9นั้นเป็นคาถาที่แสดงผลของการที่สวดที่ระลึกถึงพุทธชยมะพุทธชยมังคละคาถาทั้ง8เหล่านี้ทุกๆวันว่าจะทำให้ละเสียได้สิ่งอุปัทวันตรายทั้งหลายและถึงซึ่งโมกขะคือความพ้นอันเป็นสุขสำหรับพุทธชยมังคละคาถาเหล่านี้ได้มีธรรมเนียมสวดดังที่เล่ามาสำหรับการสวดมนต์เย็นที่สวด7ตำนานเป็นพื้นดังกล่าวมีคำอาราธนาพระปริตแต่ว่าการสวดถวายพรพระก่อนที่จะถวายอาหารบิณฑบาตพระไม่มีคำอาราธนามีธรรมเนียมว่าผู้บำเพ็ญกุศลขอศีลพระให้ศีลจบแล้วก็สวดทีเดียวตั้งต้นแต่นะโมอิติปิโสแล้วก็มาพาหงซึ่งเป็นบทถวายพรพระมหากาปวัตุสัพท์และก็น่าจะชี้แจงถึงถ้อยคำแปลในภาษาไทยก็ได้บอกชื่อในภาษาบาลีมาแล้วว่าพุทธชยมังคละคาถาส่วนในภาษาไทยนั้นมาใช้คำเรียกว่าถวายพรพระคำนี้ก็น่าจะติดมาจากที่กล่าวเล่าเบื้องต้นว่าเป็นคำสวดถวายพระเจ้าแผ่นดินก็คือเป็นคำสวดถวายพรพระเจ้าแผ่นดินและถวายพรของพระเจ้าแผ่นดินนี้ก็เป็นคำถวายพรที่อ้างพระพุทธเจ้าจึงเท่ากับว่าเป็นพรของพระพุทธเจ้า ฉะนั้นจึงเรียกกันสั้นๆว่าพรพระคือบททั้ง9นี้เป็นพรพระเป็นพรของพระพุทธเจ้าเป็นพรที่อ้างพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาพรนี้มาสวดถวายพระเจ้าแผ่นดินจึงเรียกว่าถวายพรพระจึงได้ใช้คำนี้กันต่อมาเป็นชื่อธรรมเนียมในบัดนี้การบำเพ็ญกุศลมักจะย่นเป็นวันเดียวและมักจะทำในเวลาเพลก็ฉะนั้นการสวดมนต์ก็สวดเจ็ดตำนานและก็สวดถวายพรพระนี่ต่อท้ายอันหนึ่งก็มีธรรมเนียมตั้งแต่ครั้งโบราณมาคือในวันที่ถวายอาหารบิณฑบาตนั้นก็มีการใส่บาตรหรือว่าตักบาตรพระสงฆ์ซึ่งมักจะทำกันในตอนเช้าดังเล่ามาข้างต้นในขณะที่พระสวดถวายพรพระนั้นเมื่อสวดนะโมอิติปิโสหรือหัดผู้บำเพ็ญกุศลก็นั่งฟังพอถึงผ่าหงก็ลุกออกไปใส่บาตรเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วยังไม่จบก็กลับมานั่งฟังใหม่ในครั้งก่อนนี้พระจึงฉันกันในบาตรเป็นพื้นก็มีการใส่บาตรแล้วก็นำบาตรมาถวายแล้วก็มีสำรับมาตั้งพระก็ฉันในบาตรกันเป็นพื้นต่อมาในตอนหลังเมื่อย่นวันให้น้อยเข้ามาสวดมนต์วันเดียวฉันวันเดียวธรรมเนียมใส่บาตรก็เลยไม่ค่อยมีพระฉันใช้จานฉันกันเฉพาะองค์มีสำรับเฉพาะองค์บ้างฉันเป็นหมู่บ้างเดี๋ยวเลี้ยงพระมากๆเพื่อความสะดวกก็มักจะใช้กันฉันเป็นหมู่เป็นโต๊ะไม่ได้ใส่บาตรเพราะฉะนั้นเมื่อ นำเอาถวายพรพระมารวมเข้าตรวจต่อกันไปก็นั่งฟังกันไปจนจบไม่ต้องลุกมาใส่บาตรเว้นไว้แต่ธรรมเนียมมงคลแต่งงานบ่าวสาวซึ่งแต่โบราณแต่เก่าก่อนนั้นมักจะเรียกกันว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพราะว่าแต่งงานบ่าวสาวนั้นก็ถือว่าเป็นการที่แยกครอบครัวออกไปตั้งบ้านใหม่ตั้งครอบครัวกันขึ้นใหม่ก็เท่ากับเป็นธรรมเนียมขึ้นบ้านใหม่ธรรมเนียมขึ้นบ้านเข้าบ้านงานการนิมนต์พระไปทำบุญก็มักจะอ้างอันนี้ว่านิมนต์พระไปทำบุญในการเข้าบ้านขึ้นบ้านถึงปรากฏว่ามีใช้ในครั้งพุทธกาลมาเหมือนกันเมื่อพระนันทราชอนุชาญาภิเษกแต่งงานก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและสาวกไปในการเข้าบ้านขึ้นบ้านสำหรับในเมืองไทยเราแต่ก่อนก็มักจะ นิมนต์พระสวดมนต์กันแล้วต่อหาถวายอาหารบิณฑบาตเช้าในบัดนี้เมื่อมารวมเป็นวันเดียวก็มักจะนิยมทำตอนเช้าแล้วก็มีตักบาตรเมื่อถึงถวายพรพระคือพาหงบ่าวสาวก็ออกไปตักบาตรญาติพี่น้องก็ใส่บาตรกันก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาดังนี้เอานั่งพักปฏิบัติวันนี้ทำสมาธิต่อ